Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Dnes otevřeme Vltavín vzpomínkou na další z řady osmičkových roků, které změnily osudy naší republiky. Bude to rok 1938 a za chvíli si připomeneme události dubnových dní onoho roku, které pak přerostly v boje o pohraničí o 5 měsíců později. Zvu vás tedy nejdříve na procházku po Cetvinách, kterou jsme natočili s publicistou Janem Cíglebaurem. Prostě jsme šli, zapnuli mikrofon a povídali si. A myslím, že bude hodně co poslouchat. Poté se vydáme na další, tentokrát renesanční procházku po Prachaticích a Kratochvíli.
Večerem říčka má, za slejmy provdaná, půlnočním kouzlům věrná, hvězdám upsaná, samotou soutaná, hříšná i prolhaná, myšlenkou na tvou lásku, smutku prodaná. Pospas nechaná, a čím dál víc, půlnočním stínům na pospas daná, večerem zvíčkaná, za sliby provdaná, půlnočním kouzlům věrná, hvězdám upsaná. Zamnoženou přání leží nový svět, však blíž je kytka na římce. Mít navíc pár světelých let, tak vzdám se tepla tvých dlaní. Zamnoženou přání letí hvězdolet, až přistane, tak dovím se, že všechno je stejné jak dřív a já jsem zase dneska. Samotou spoutaná, hříšná i prohaná, myšlenkou na tvou lásku, smutku prodaná, tichem vítána. A čím dál víc, mě na pospas nechaná, a čím dál víc, nočním stínům na pospas daná, večerem zíčkaná, za sliby provdaná, půlnočním kouzlům věrná, hvězdám upsaná. Za množinou přání leží nový svět, však blíž je kytka na římce. Mít navíc pár světelných let, tak vzdám se tepla tvých dlaní. Za množinou přání letí hvězdolet, až přistane, tak dovím se, že všechno je stejné jak dřív a já jsem zase dneska. Večerem zíčkaná, za sliby provdaná, půlnočním kouzlům věrná, hvězdám upsaná, večerem zíčkaná.
Náš politický úkol je vybudovat republiku demokrat.
Koruna stromu naší vlasti opekána, ale kořenu
právě se vracím.
Obranná síla Sovětského svazu.
Včera, dne 20. srpna 1968.
Žádné antikomunistické síly československé společnosti nemají nejmenší nádej na úspěch.
Osmičkové roky. Zajímavé kapitoly z našich dějin. V Českém rozhlase České Budějovice.
ptáčci cvrlikají, kde si vysoko, ale hodně vysoko nad námi je slyšet letadlo, zřejmě nějaké dopravní, veliké osobní nebo nákladní. Člověk má pocit, že jsme v lese a v podstatě jsme, ale zároveň v domě, protože tady rostou stromy, ale jsme na nádvoří polorozpadlého domu v Cetvinách. Jednoho z mála, který tady zbyl. Cetviny. Místo, no, když řeknu bohem zapomenuté, asi nebudu daleko od pravdy. Naposledy jsme se takhle toulali po takto zapomenutých místech s Janem Cíglebourem na sklonku zimy po Novohradských horách, konkrétně v osadě Vyšný. Ta z části existuje do dnešního dne. Kdežto tady neexistuje prakticky už vůbec nic. Kromě bývalé vojenské posádky a kromě kostela. To je všechno, co z Cetvin, kde právě teď jsme, zbylo. Je to tak?
Je, teď jsme v ruinách asi posledního hospodářského stavení původního, které se vlastně dochovalo jenom díky tomu, že sloužilo jako hospodářské zázemí pohraniční roty. A po jejím zániku se chátrá také.
Jeden z těch trámů už se poroučil tady k zemi. Ty zdi vypadají přinejmenším některé. Ty cihlové dozdívky, že se odporoučí za chvíli, ale ta kamenná kostra ta drží. Nicméně dovnitř bych zas tak moc rád nelezl. Je ne, pojďme ven. A jsme v Cetvinách před kostelem, který je jediný opravený mimochodem teď v tuto chvíli tady. A jehož prohlídku vám vřele doporučuji. Jinak, jak to tady tak vypadalo kdysi? Pojď nám to všem nějak nastínit.
Cetviny před druhou světovou válkou měly 121 domů a v nich žilo asi kolem 500 obyvatel, drtivé většině německé národnosti. Tady od kostela, kdy ty koň jdeme, tak před námi je kamenná kašna, která vlastně jediná připomíná, že se nacházíme uprostřed bývalé návsi nebo náměstí, kde po obou stranách té cesty stály dvě fronty domů.
Tak moment, já do toho vstoupím, protože teď po obou stranách cesty stojí fronty stromů. Doslova do písmene. Tady nic jiného není než ta kašna, silnička, byť pravda, s novějším povrchem, ale jinak z jedné strany louky, stromy, z druhé strany stromy, stromy a stromy. A cesta kamsi mezi ty stromy se zákazem vjezdu. Pojďme k té kašně a k tomu posezení pro turisty, které je tady. To je takový jakoby altánek dřevěný, protože zjevně jdeme v podstatě po něčem, co by se dalo nazvat cyklostezkou. Tak a jsme u té kašny. To ještě drží pohromadě. Tak ale já jsem ti skočil do řeči. Povídej dál.
Tady už po levé straně už můžeme dobře rozeznat zbytky některých těch domů. Jsou to vlastně haldy nebo hromady kamení, které tedy jediné zbyly po té jedné straně náměstí nebo návsi. A tady už máme informační panel, kde je stručně popsána historie Cetvin i s mapkou dobovou.
A když už jsme zmínili informační panel, tak já ho připomenu alespoň nějakou citací. Je dvojjazyčný v němčině i v češtině a v té češtině stojí. Cetviny. Městečko se vyvinulo ze vsi založené ve 13. století rakouskými kolonisty. Prvně jsou doloženy roku 1325. Rokem 1374 je zmiňován kostel Panny Marie v městečku Cetvinách, nicméně ještě roku 1379 jsou v rožmberském urbáři uváděny jako ves. Od roku 1418 se uvádí důsledně jako městečko. Dokladem rozvoje ve druhé polovině 15. století byla i stavba nového kostela. Cetviny vznikly jako vřetenová ulicovka, typická pro oblast jihočeského podhůří, jejíž osa směřuje podél potoka Kolmo k toku Malše. No a pak přišel zlom. A my se teď po dějinách toho zlomu vydáme. Začněme ovšem rokem 1938. Co jsem si tak uložil v paměti, to byl asi základní přelom v historii Cetvin v posledních staletech.
Nejenom Cetvin, ale i celého toho pohraničí, celé oblasti a nakonec i celé země. Rok 1938 a události, které pak následovaly, vlastně navždy nesmazatelně poznamenaly tady ten kraj.
A co se dělo tady, v Cetvinách? Půjdeme takhle stranou. Je jakoby do některého z těch stavení a můžeme si tak představit, že tady pulzoval čilý vesnický ruch, jezdili tu žebřiňáky tažené volky nebo koňmi, tamhle někde se mohla sekat tráva, obdělávat políčko, tamhle se páslo dobytek, dnes jsou tu jen ptáci a kostel a vzpomínky. Co se tu tehdy stalo?
Na Cetvinách, jak už jsme říkali, žilo převážně nebo prakticky jen německy mluvící obyvatelstvo, a u kterého tady už od začátku vzniku republiky sílily, řekněme, německé nacionální tendence, alespoň u některých místních občanů, nemůžeme říct, že to byla většina. Už když vznikla Československá republika v říjnu 1918, tak zde byl tehdy působil český farář, který byl český vlastenec, takže přivítal vznik republiky, a v té době ale tady v jeho českém pohraničí byla vyhlášena župa Böhmerwaldgau, která pak později, jak už jsme si několikrát říkali v minulých pořadech, byla vlastně zlikvidována nebo potlačena československou armádou, a v těchto dnech byl ten český farář zatčen a odvlečen do Lince, odkud pak po nějaké době teprve byl propuštěn. No ale pak se nakonec situace uklidnila, městečko žilo dál v rámci nové republiky a situace se přiostřila v druhé polovině 30. let, kdy v českém pohraničí začalo sílit henleinovské hnutí podporované nacistickým Německem, a tady v Cetvinách henleinovci měli poměrně silnou pozici. Hlavním funkcionářem jejich zde byl doktor Štyrcl a v září 1938 zde došlo k tragickým událostem, kdy od Cetviny musela československá armáda svést regulérní boj s teroristy ze sudetoněmeckého Freikorpsu, kteří zde přepadli československé bezpečnostní oddíly a městečko obsadili. K první tragédii tady už došlo v červenci 1938, kdy u Cetvin byl zastřelen dozorce finanční stráže Jaroslav Novák. Tehdy ale šlo spíše o nešťastnou náhodu a shodu okolností, a pak tedy znovu tady propukly nepokoje v tom září 1938. Když v sousedním Německu vznikl sudetoněmecký Freikorps, tak na druhé straně hranice tady od nás byl také formován, byly formovány oddíly Freikorpsu, kterým velel Oskar Kell, což byl bývalý do té doby také příslušník československé finanční stráže německé národnosti, který zradil, zběhl na německou stranu, a protože tady dobře znal terén a rozmístění jednotek stráže obrany státu, tak se stal tedy velitelem toho Freikorpsu. Brzy ráno 22. září 1938 tajně přes řeku Malši překročilo hranici asi 150 henleinovců ozbrojených, připravených k akci. Tehdy v Cetvinách bylo umístěno jedno družstvo stráže obrany státu, což čítalo asi 12 lidí, složených z četníků, finančníků, vojáků a státních policistů. Kromě toho v Cetvinách byly také rezortní příslušníci místní četnické stanice a finančního celního úřadu. Na tak velkou obec to bylo žalostně málo, takže sosáci byli roztroušeni po celé obci v malých hlídkách, a když kolem 13. hodiny henleinovci zaútočili, spustili prudkou palbu proti četnické stanici, poště a tak dále, tak prakticky během okamžiku tyto hlídky odzbrojili a ti se nemohli stačit ani bránit. Takže došlo k zajetí místních četníků a sosáků. Pouze několika četníkům se podařilo ukrýt a několika vojákům se podařilo ustoupit směrem k Mikulovu. A tehdy tedy ještě ke ztrátám na životech nedošlo, ale tu střelbu, která tady tehdy propukla, slyšeli vojáci družstva SOS, kteří byli na kótě 646 u Tříbab. To družstvo mělo také 12 vojáků a ta družstva měly mezi sebou domluveno, že pokud nějaké bude muset ustoupit nebo se dostane do nebezpečí, tak vystřelí signální raketu, světlici. Nad Cetvinami se ale žádná neobjevila, místní sosáci to ani nestihli, a velitel toho sousedního 13. družstva se rozhodl zjistit, co se vlastně v Cetvinách stalo, a vyslal do Cetvin dvoučlenou hlídku pátračů. Dobrovolně se přihlásili dozorce finanční stráže Václav Klimeš a četař armády Karel Boneš. Na místo odjeli na motocyklu, vyzbrojeni puškami a granáty, projeli obcí Tichou a za Tichou v dálce před sebou spatřili hlouček vojáků, lidí v československých uniformách vojenských. Jeli tedy dál, ale bohužel netušili, že jde o dezertéry z české armády, německé a maďarské národnosti, kteří záhy na ně spustili palbu. Takže Klimaš s Bonešem se začali bránit, ale přesilou byli obklíčeni a v tom boji tedy byl Václav Klimeš zasažen do nohy a v zápětí do břicha a na místě vykrvácel. Karel Boneš se snažil kamarádovi pomoci, doplazit se k němu, přitom byl také těžce zraněn, byl střelen do plic a zajat. Hemnajinlovci, kteří se tam seběhli, tak ho chtěli na místě ubít, ale byl mezi nimi německý voják nebo československý voják německé národnosti, který s Bonešem sloužil na vojně, znal ho a proto se ho zastal a jenom díky jeho zákroku byl Boneš ušetřen, byl odvlečen na rakouské území, kde ale mu byla poskytnuta první pomoc, takže přežil. Takže tehdy došlo k prvním ztrátám na životech v boji o Cetviny.
Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe. A na nočním nebi budem hledat plamínky hvězd. Tak dlouho jsme se hledali, tak dlouho ty mě, já tebe. Ještě jednou po pěšinkách chtěl, budem se vést. Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe. Zasměla ho na rameno, něžně dáš, vždyť víme, že máme jen sebe. Nekřičíme, že nás doba bolí, vzdálení smutku. Unešeni neskutečnou láskou neznáme svět. Po ovoci pozná se strom a ty podle skutku. I smutek má svý hranice a ví, že jen teď. Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe. Zasně hlavu na rameno, něžně dáš, vždyť víme, že máme jen sebe. Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe. A na nočním nebi budem hledat plamínky hvězd. Tak dlouho jsme se hledali, tak dlouho ty mě, já tebe. Ještě jednou po pěšinkách chtěl, budem se vést. Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe. Zasně hlavu na rameno, něžně dáš, vždyť víme, že máme jen sebe. Tisíckrát až do nebe, zasně hlavu na rameno, něžně dáš, vždyť víme, že máme jen sebe.
Až si budete chtít někdy užít opravdu klid a jenom toho ptačího zpěvu a šumění větví a vánku mírného, tak zdůrazňuji, za dobrého počasí se vydejte do Cetvin, protože to je skutečně opuštěný kraj. Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. My jsme s Janem Cíglbaurem už mezi tím přešli dál z bývalého cetvinského náměstí, teď tedy v podstatě z místa zarostlého stromy, na kopec nad Cetvinami. A před námi se v zatážce začíná rýsovat první z řady zastavení zdejší křížové cesty. Jene, ale já se ještě vrátím k tomu povídání, které jsme slyšeli před chvílí. A sice k těm událostem v Cetvinách z roku 1938. Ty se odehrávaly převážně v září toho roku. Jenomže teď je jaro. A já se na ně ale ptám schválně. A teď by bylo asi dobré vysvětlit, proč se na to všechno ptám teď na jaře, touto dobou. S čím to koresponduje?
Právě teď na konci dubna si připomínáme 80 let od chvíle, kdy Konrad Henlein v Karlových Varech na sjezdu SDP vyhlásil nepřijatelné podmínky pro československou vládu, asi v 8 bodech, kterými se vlastně oficiálně přihlásil k idejím nacismu. Od té chvíle tak začala situace v Československu se už jenom zhoršovat poměrně prudkou rychlostí. Už o měsíc později, 20. května 1938, musela být vyhlášena takzvaná částečná mobilizace a tehdy poprvé došlo k aktivování stráže obrany státu na hranicích.
Čili souřadnice jsou jasné. Tyto dubnové dny roku 1938 znamenaly eskalaci napětí v pohraničí prakticky celého Československa. Pojďme se tedy přesunout do dějiště prvních bojů tady v Cetvinách. Ten úplně první boj, jak jsme před chvílí slyšeli, skončil porážkou našich oddílů. Ovšem, nezůstalo jenom u toho. Jene, jak to bylo dál?
Mezitím vojáci, kterým se z Cetvin podařilo ustoupit na Mikulov, tak podali zprávu o obsazení Cetvin Freikorpsem a československá strana se pokusila Cetviny dobít zpět. Protože Cetviny ležely v předpolí hlavní obranné linie české armády, tak podle tehdejších příkazů nesměla pro akci být vyčleněna přímo armáda, ale byl do Cetvin poslána četa pohotovostního četnického oddílu. Četníci na místo nedaleko Cetvin dorazili autobusem a budákovým útokem skutečně obsadili Cetviny a zahnali Freikorps vlastně za hranici přes řeku Malši.
A tím pádem bylo vyřešeno?
No, nebylo. 40 četníků pod velením poručíka Zvánovce sice Cetviny dobili, dva Henleinovci přitom přišli o život během té přestřelky, ale když četníci postupovali náměstím dál obcí, tak najednou byli z německé strany, nebo rakouské, tehdy to byla Třetí říše, ostřelováni těžkým kulometem, který obsluhovali vojáci německého Wehrmachtu.
Čili my jsme teď zhruba v těch místech, kde bývalo to náměstí. Teď já udělám takhle čelem zad a podívám se k jihu, takže od těch míst, jak jsou ty stromy tam odtud šla palba?
Přesně tak. Přitom ale naši četníci měli rozkaz nebo zákaz opětovat palbu na řízko-německé území, aby nacistické Německo nemohlo říct, že bylo napadeno střelbou českých jednotek na svém vlastním území. Takže poručíkovi Zvánovcovi nezbývalo nic jiného, než Cetvin ustoupit a na místě musel být dokonce ponechán tou palbou rozstřílený četnický autobus.
Mezitím jsme se přesunuli směrem k Lukám na severu od náměstí. A jak tak tuším podle dalšího vývoje událostí, tak od těchto míst přišel pak frontální útok naší armády směrem na Freikorps. Říkám to dobře?
Přesně tak. K tomu ale došlo až po vyhlášení mobilizace československé branné moci večer 23. září. Ve chvíli, kdy armáda začala obsazovat hlavní linii opevnění, tak nemohla potřebovat ve svém předpolí bojůvky Freikorpsů na vlastním území a bylo tedy rozhodnuto, aby Cetviny nebo odpor v Cetvinách potlačil takzvaný létací oddíl štábního kapitána Uhlíka. To byla speciální asistenční jednotka armády. Letací se mu říkalo proto, že byla plně mobilní, motorizovaná nákladními automobily, aby se ti vojáci mohli rychle přesunovat. Byli vyzbrojeni těžkými kulomety a hlavně četou tří tančíků vzor 33. To byla taková malá pásová vozidla obrněná. Posádku tvořili dva vojáci, výzbroj dva lehké kulomety a velice se osvědčili právě při potlačování takovýchto bojůvek. 24. září tedy Uhlík dorazil přes Malonty do Mikulova, odkud zahájil proti Cetvinám postup. Cetviny začaly ostřelovat těžké kulomety, rozmístěné tak, aby jejich střely nemohly dopadat na řízko-německé území a proti Cetvinám vyjeli ty tři tančíky a spolu s nimi rojnice vojáků za použití ručních granátů a lehkých kulometů. Celý ten boj trval velice krátce, asi 10 až 15 minut. Uhlík ve svém hlášení popsal, že pak viděl dalekohledem lavinu ordnerů henleinovců, napočítal jich asi 70, jak prchají z Cetvin přes řeku Malši na německé území. Cetviny byly tedy dobyty, byly zcela vylidněné, uteklo odtud vlastně veškeré obyvatelstvo, i to, které sice s henleinovci nesympatizovalo, ale prostě báli se toho, co se tady bude dít přímo v Cetvinách, snad někde tady v prostoru té návsi a nejbližšího okolí byly nalezeni tři mrtví henleinovci další a očividně ty ztráty na straně Freikorpsu byly větší, protože byly zjištěny krvavé stopy, které vedly tedy k hranici, takže zřejmě sebou odvláčeli raněné nebo možná i další padlé. Cetviny tak byly dobyty, nicméně uhlíkův oddíl musel opět zasahovat na jiných místech v jeho českém pohraničí a v Cetvinách byla ponechána opět pouze malá jednotka stráže obrany státu a protože opět hrozilo, že Freikorps tuto jednotku odzbrojí a zajme, tak byla nakonec raději z Cetvin stažena a Cetviny už byly ponechány svému osudu a znovu vlastně tady československá moc byla obnovena až po druhé světové válce.
Tak pojďme se vydat teď tím směrem k hranici. Jenom co se týče těch tanků a té letající jednotky, jsou to ty samé tanky, které byly nasazeny také v Českém Krumlově?
Ne, nejsou. V Krumlově byly nasazeny lehké tanky vzor 35, což byly regulérní tanky, tak jak je známe, vyzbrojené dělem nebo kanonem a těžkými kulomety. Kdežto ty tančíky, to byly skutečně taková malá vozítka s lehkými kulomety, spíše taková doprovodná. V případě války, tak by za jejich nebo jejich pomocí byly dopravovány třeba zásoby munice, potravin do opevnění a podobně. Ale jak jsem říkal, tak k takovýmto akcím, zásahům se docela dobře hodily.
Tak pojďme teď dál. V podstatě do míst, která potom i po té druhé světové válce patřila, dá se říct, k těm úplně nejopuštěnějším v té naší republice. Jsou tady přesně ty stromy, o kterých jsem mluvil už ve Vyšném Novohradských horách. Pokroucené, porostlé mechem, křivolaké, také popadané tady z druhé strany, popraskané, vrásčité. Prostě zažili toho hodně, jako celá tahle ta krajina.
Osmičkové roky. Zajímavé kapitoly z našich dějin. V Českém rozhlase České Budějovice.
Posloucháte Vltavín a máme před sebou další putování, které natočili profesor Vladimír Kovářík, doktor Miloslav Malý a Milan Navrátil v rozhlasovém cyklu v letech 1970 a 1971. Před týdnem jsme se s nimi vydali na novou trasu od Zbudovských, nebo chcete-li také Hlubockých Blat. A když se z těchto rozsáhlých luk vydáte směrem západním, nemůžete minout Vlhlavy, Němčice a pak už Netolice, Kratochvíli a Prachatice. Zrovna před dvěma týdny jsem tudy jel a říkal jsem si, že na jaře by bylo hezké vám tato místa připomenout jako příjemné tipy na výlet. A protože jejich prachatické a kratochvilné povídání na sebe přímo navazuje, pustíme si dnes obě dvě.
Dneska se vám hlásíme vlastně už ze zboží pánů z Růže. Jsme totiž v Prachaticích, kteréž to město k nám promluvá hned nejméně dvěma tradicemi. Jednak už tou, o které jsem hovořil, totiž, že to bylo vlastnictví nejméně nebo kolem 100 let rodu Rožmberského. A na druhé straně je spjato se jmény Jana Žižky, Jana Husy, Křištěna z Prachatic, tedy s lidmi husitství. Myslím, že stojí už za to rozhlednout se třeba po tom náměstí s těmi s grafitovými domy, podloubími a tak dále. A co to vlastně znamená městská rezervace, pane profesore?
To jsou taková města, která svými stavebními i jinými hodnotami tvoří jednotný celek a ve kterých se snažíme všemi prostředky uchovat ten jejich původní ráz, tu jejich historickou podobu. Když tady před mnoha lety procházel Karel Čapek, tak říkal, že Prachatice jsou město schátralé. Dneska, když se podíváme na náměstí, tak vidíme, že je to město, které si zdejší občané velice pěkně udržují. Snaží se, aby ty domy, to náměstí renovovaly.
No jestliže ovšem dneska je co renovovat a je co udržovat, znamená to tedy, že to postavili lidé, kteří nebyli chudí?
Ne. Město Prachatice bylo bohaté, a to už od počátku, už od 12. století, kdy tu ovšem nebylo město, nýbrž pouhá tržní osada na zemské stezce. A ještě bohatší samozřejmě bylo později, kdy vzniklo už město, ale to bylo ve 14. století.
A hovoříme-li tady o bohatství, odkud se bralo vlastně?
No, je to tak, Prachatice ležely na zlaté stezce, což byla významná obchodní tepna. Prachaticemi muselo projít všecko zboží, které se dováželo do Bavor.
Ale já si myslím, že i ta sůl, která sem přicházela z Bavor.
Samozřejmě i zboží, které přicházelo z Bavor, tady se vybíralo mýto, tady se konaly trhy za veliké účasti zahraničních kupců, odtud se vyváželo obilí do Pasova, ale hlavním zdrojem bohatství byl obchod se solí. Přímo proti nám, tam s tím krásným arkýřem, kde nad portálem je obraz Rožmberského jezdce, to je stará bývalá solnice. No a ten vývoz solí, nebo ten obchod se solí, byl neobyčejně výnosný, protože ostatní města tu sůl musela kupovat tady v Prachaticích. Četl jsem takovou zprávu, že v 16. století například, a to je právě ta doba, kdy už patřili Prachatice Rožmberkům, protože Rožmberkové je koupili v roce 1501. No tenkrát prý prošlo městem týdně více než 1300 koní s nákladem. Tak si dovedete jistě představit, jaký tady byl rušný život a jaké asi ti prachatičtí občané z toho měli příjmy. Vždyť všichni ti lidé se museli někde najíst, někde se museli ubytovat a ti bohatí kupci se chtěli také pobavit. Takže nějaké ty peníze tady v těch Prachaticích určitě nechali. Samozřejmě, že byly také doby menšího blahobytu, například za husitské revoluce, protože Prachatice se připojily k táborskému městskému svazu, ale ne hned. Napřed je musel Žižka dvakrát oblehnout a jednou dokonce musel město dobít. Však na kostele svatého Jakuba jsou ještě stopy tohoto dobývání. To bylo v roce 1420. A potom ovšem v době pobělohorské, kdy generál Bukvoj město vypálil. Ovšem největší pohromou pro Prachatice bylo, když byl zakázán dovoz, vlastně nebyl zakázán, ale kdy byl jaksi preferován dovoz takzvané císařské soli, ze které se neplatilo clo. Takže ta prachatická sůl potom byla daleko dražší a ten konkurenční boj pochopitelně byl takový, že v něm vždycky vítězil císař, takže nastala hospodářská krize pro město, jeho význam stále více a více klesal, ale to už bylo naštěstí pro nás v době, kdy město stálo v téhle té své dnešní podobě.
No a právě ta podoba mi připomíná tak trošku, alespoň svým budorysem, však je obdelníková, díváme-li se na náměstí. A vůbec vlastně i celé město připomíná trošku svým půdorysem Vodňany.
Ano, to je naprosto správné, protože Prachatice stejně jako Vodňany jsou v podstatě středověké sídliště, pro které je, jak už víme, charakteristické ono obdélné náměstí. Z něho vybíhají do všech čtyř světových stran ulice a ty ulice ústí do jedné ulice okružní, která v podstatě sleduje hradby.
A tak je to samozřejmě i v Prachaticích. Hovořili jsme o tom, že Prachatice jsou renesanční rezervace. Podívejme se alespoň na některý dům, který by byl nějak nejtypičtější právě pro to renesanční stavební období.
Ano.
Díváme-li se kousíček napravo, my se díváme ze spodní části náměstí, kousíček napravo, tak je v rohu, je tam velmi zajímavá a bohatě zdobená budova staré radnice.
Staré radnice, která pochází z doby Rožmberské, to je právě to období toho 16. století od roku 1501, také se jí dříve říkalo Rožmberský palác. A ten palác je pokryt z grafity, zobrazujícími bitevní scény a různé biblické výjevy a zejména je zajímavé, že si tam měšťané prachatičtí dali napsat různé nápisy, jednak v jazyce latinském, jednak v jazyce českém. Jsou to citáty třeba z Aristotelovy Politiky, které vychvalují různé občanské cnosti, spravedlnost a tak dále. Je zajímavé ovšem, že na jednom tom výjevu, který je tam zobrazen, je vymalován úplatný soudce. Jinak ty domy jsou neobyčejně půvabné i tím, že nejsou ploché, protože jsou velice krásně členěny, že jsou tady podloubí, že jsou tady arkýře, portálky, drobné pilířky a tak dále. No všecko upomíná na italské vzory, přizpůsobené ovšem českému životu.
No šumí nám tady i kašna uprostřed náměstí, no a když jsme se tedy probrali, alespoň z části a velmi zběžně náměstím, vydáme se vlevo, dolů, do uličky, která nám právě připomíná tu druhou tradici. Hovořili jsme o Rožmberské. A teď právě promluvíme o mužích, jako byl Jan Žižka, Jan Hus, Křišťán z Prachatic a druzí.
To je tradice zdejšího jihočeského školství. V některých archivních dokumentech můžeme zjistit, že mnoho rektorů i učitelů jihočeských škol tady v Prachaticích, v Písku, ve Vodňanech například, mělo vysoké vzdělání, vysokoškolské vzdělání. A také tyto školy, ku příkladu právě tato prachatická, jejíž počátek klademe někam do 14. století, vychovala řadu takových mistrů vysokého učení pražského. Připomínal jste Jana Husa, že Křišťana z Prachatic. Ovšem, husická doba minula a bohaté měšťanstvo potom v polovině 16. století...
To už bylo za Rožmberku, že?
To už bylo za Rožmberku. Zde zřídilo školu literáckou. Byl založen měšťanský spolek, kterému se tehdy říkalo literácké bratrstvo.
Co to znamenalo literácké bratrstvo?
No, bratrstvo proto, že to byly měšťané organizovaní cechovním způsobem pro toto bratrstvo a že to bylo bratrstvo v učení, bylo to takové učené souručenství laiků, bychom mohli říct, ke kterému ovšem patřilo nejenom to, že se vzdělávali v latině například a tak dále, ale že se také vzdělávali v hudbě.
A nejenom vzdělávali, ale také hudbu provozovali, že?
No samozřejmě, oni měli vyhraženo i místo v kostele pro své produkce, že tyto produkce většinou prováděli v kostýmech takového španělského původu, že s těmi límci a tak dále. Ten zpěv jejich byl sice laickým zpěvem, ovšem opíral se o vysokou kulturu písňovou. Byl také jednohlasý, později vícehlasý a dokonce tady jsou některé stopy v Prachaticích zachovány, že zde to literácké bratrstvo zpívalo i s průvodem nástrojů, což je dost velká vzácnost, ovšem týká se to spíš ovšem pozdější trochu doby, nikoli století 16., ale už spíše první třetiny století 17.
No já si myslím, že takové bratrstvo se mohlo velmi dobře uplatnit v takovém nádherném, opravdu málo kdy jsem viděl tak krásný gotický chrám, jako právě tady v Prachaticích, který je umístěn v bezprostřední blízkosti náměstí tady dole v jeho rohu. Však jsme se také prošli a prohlédli jsme si ten chrám a prošli jsme se také po parkánech, se kterými přímo souvisí a souvisí s nimi také ona škola literáckého bratrství.
Že? Ano, ona totiž je památná právě i tím, že zdejší ideální prostředí, bychom řekli, pro pěstování této městské kultury umožnilo dlouhé trvání tohoto literáckého bratrstva prakticky až do poslední třetiny 18. století. A jak tady hlásá i tabulka na té škole, jejíž text je opřen zase o archivní dokumenty, byla to vlastně jediná literácká škola, literácké bratrstvo, které odolalo germanizaci a zůstalo české.
Sloní nezahálej, dřív než se naši vrátí, pojď Afriku v obědem, snad to stihnem před obědem. Eniky, beniky, sejdeme se u trafiky, poplujeme, co by ne,
abr, fabr, domine,
ťukneme se na bizony,
Honzo, vstávej, čtyři sloní. Zalepíme v lodi díru,
se bystře vesla, kdyby nás loď neunesla,
že prej voda v moři je slaná.
Tak dík!
Nevím, jak často Petr Vok z Rožmberka zajíždíval do Prachatic, odkud jsme dojeli sem, na místo, odkud se vám hlásíme. Ale sem právě, do svého zámku Kratochvíle, který je nedaleko Netolic, sem asi jezdil často, protože, přiznám se, být Petrem Vokem sám bych sem často jezdil. Je tady totiž překrásně. Zámeček renesanční, posazený v takové malé rovince mezi chlumy, uprostřed parku, dnes po způsobu francouzském udělaného. Zámeček, kde skutečně měl všechno, co si jenom takový bohatý pán, vladař rožmberského rodu mohl přát, víte, pane profesore?
No, já jsem, přiznám se, na Kratochvíli poprvé a jsem tímto víkendem Rožmberku neobyčejně nadšen. Ono to opravdu trošičku připomíná naše víkendy. To bylo jejich letní sídlo, jsem si asi zajeli koňmo, anebo v kočárek se svými dámami, manželkami i milenkami na sobotu, na neděli, možná, že to protahli ještě do pondělka. A pochopitelně ten víkend je vybudován tak, jak to odpovídá moci, bohatství a významu Rožmberku. Je to prostě úplná nádhera. Není náhodou, že tahle ta místa původně patřila známému rybníkáři Jakubu Krčinovi z Jelčan, kterému je darovali Rožmberkové zavěrné služby. A když potom Jakub Krčín si zde začal budovat nové krásné sídlo, Rožmberkům se to zalíbilo, dali mu Sedlčany a místo těch Sedlčan si vzali tuhletu krásnou oboru, která už existovala, a tady vybudovali onen renesanční zámek. A já si myslím, že je dobře, že jsme z Prachatic zajeli sem, protože Prachatice, to je městská rezervace renesanční, zatímco tady vidíme takovou renesanci venkovskou a přitom panskou. Je to všecko nesmírně čistě uděláno. A mně to připadá, odpusťte mi to srovnání, jako když člověk jde gotickou a barokní Prahou a najednou přijde do letohrádku v Královské zahradě. Najednou renesance, najednou pozdrav sluné Itálie v té poněkud chmurné Praze. A tady taky, to je kousek Itálie. Kratochvíli postavil italský stavitel, který se jmenoval Baltazar Majo da Vomio. Pracoval zde v letech 1583 až 89. Ale byl tu také vlašský štukatér, který se jmenoval Antonio Melana. A je zajímavé ovšem, že malíř byl měšťan krumlovský, který se jmenoval Jiří Vidman. A je zajímavé, jak tihleti tři výtvarníci všecko sladili v harmonický celek. Jak to odpovídá renesanci? Podívejte se, my jsme se například dívali na ten krásný zlatý sál. To byl centrální sál pana Viléma z Rožmberka. Však také pan Vilém z Rožmberka se dal na stropě zobrazit ještě jako mladý, takový ten rožmberský jezdec, a kolem dokola erby čtyř manželek. On byl po čtvrté ženat a ta jeho čtvrtá manželka Polixena byla z rodu Pernštejnů. Tam nad tím krbem jsme viděli společně erb rožmberský, že růží, a potom toho pernštejnského zubra. A všecko ostatní kolem dokola jsou výjevy z římských dějin a z řecké mytologie. On tam přímo jak si dal vyobrazit Líviovu knihu Ab urbe condita od založení města v různém pořadí, takže tam vidíme vlčici, jak kojí Romula a Réma, únos Sabinek, různé ty bitvy a tak dále.
Když dovolíte, pane profesore, mně se líbí taky jiná věc. Totiž v tom interiéru zámečku na Kratochvíli není nic, co by člověka rušilo. Vždyť jsme přece prošli za svůj život už takové spousty zámku a hradu. A člověka někdy zlobilo, že tam je třeba v tom nábytku nebo v obrazech sneseno všechno možné bez ladu a skladu, rokoko, baroko, renesance, někdy i dokonce vzácné gotické věci, kdežto tady uvnitř mě to připadá, jako by to bylo všechno přísné a krásné, čisté renesanční umění.
Ano, je to krásné a čisté, není to ale přísné. Já si myslím, že renesanční člověk a renesanční umění, že to byl veliký hold životu, veliký hold kráse, veliký hold takové vyrovnanosti mezi duchem a mezi ostatními požitky tohoto světa.
O tom svědčí i ta stará nástěnná malba té dámy Sloutnou, která je v tom rohu pracovny Vilémovi.
A o které se říká, že prý to je Zuzana Vojířová, slavná milenka pana Petra Voka.
Ovšem říká se, ale myslím, že ta loutna jako typický nástroj renesance nakonec je pro nás to nejhlavnější.
To už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Pavel Šobr a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.